У эфіры «Свабода», у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць пачатай Масквою так званай малочнай вайны, якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблякаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны. Пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў так пракаментаваў падпісаныя ў Маскве дакументы.
У сувязі з гэтым падпісаным шэрагам дакументаў на адбыўшыся сустрэчы дзяржаў сябра ДКБ ў Маскве, мы вымушаны яшчэ раз акцэнтаваць увагу на тое, што адным з ключавых прынцыпаў ДКБ з'яўляецца прынцып кансэнсуса. Менавіта гэты прынцып на практыцы гарантуе бездакорны ўлік меркавання ўсіх без выключэння сябраў арганізацыі. Устав ДКБ таксама ўтрымлівае гэты конт абсалютна недвухсэнсоўныя палажэнні, якія прама гавораць аб тым, што ўсе рашэнні арганізацыі, акрамя працэдурных, прымаюцца кансэнсусам. Таму мы з павагай успрынімаем падпісаныя дзяржавамі сябрамі ДКБ падчас маскоўскай сустрэчы документы. Начасова беларускі бок полагае, што яны па сваёй юрыдычнай прыродзе з'яўляюцца дакументамі групы дзяржаў і не маюць статуса і сілы рашэння арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы. Падпісаныя дакументы набудуць легітымны статус рашэння арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы толькі пасля выражэння згоды з імі Рэспублікі Беларусь. Адпаведная нота беларускага боку па данному пытанню была накіравана дзяржавам сябрам арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы і таксама ў сакратарыят арганізацыі.
У Іране працягваюцца забурэнні пратэстоўцы, якія пратэстуюць супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У той час, як у цэнтры Тэгерану прыхільнікі новаабранага іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада распачалі святкаванне перамогі, сябры апазіцыі выступілі маршам ім насустрач з паўночнай часткі сталіцы. Выступаючы перад сваімі выбаршчыкамі, Ахмадынежад падзякаваў ім за падтрымку і запэўніў, што вынікі галасавання не былі зманіпуляваныя. Кандыдат ад прайграўшай партыі рэфармістаў былы прэм'ер-міністр краіны Мір Хасэйн Мусаві заявіў сёння на сваім вэб-сайце, што ён абскардзіў вынікі выбараў да Рады ахоўнікаў Верхоўнага заканадаўчага органу краіны. Раней іранская паліцыя ўжыла слёзны газ пасля таго, як некалькі соцень пратэстоўцаў закідалі іх камянямі. Паводле паліцыі, падчас учорашніх масавых забурэнняў было арыштавана каля 170 чалавек. Тысячы пратэстуюць у Іране з учорашняга дня супраць агучаных уладамі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Сілы правапарадку раней усталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных спраў. Тэлерадыёкампанія BBC заявіла сёння, што сатэліты, якія яна выкарыстоўвае для высылання персідскамоўных праграмаў, рэгулярна глушацца з Ірану, пачынаючы з пятніцы. Улады Ірану раней таксама заблякавалі сайты YouTube, Facebook ды іншыя інтэрнэт-рэсурсы, якія дазваляюць абмен відэа і фотаматэрыяламі. Дзяржаўнае тэлебачанне раней абвясціла, што за Махмуда Ахмадынежада прагаласавала 24 мільёны чалавек, што дало яму крыху болей за 62,5% выбаршчыкаў. Лагер рэфармістаў закідае ўраду з маніпулявання падліку галасоў. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачаннямі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон выказала сёння спадзяванне, што вынік выбараў сапраўды адпавядаў жаданням іранскага народу. З віншаваннем да пераможцы Махмуда Ахмадынежада звярнуўся прэзідэнт Іраку Джалаль Талябані. Найменей 3 чалавекі загінулі сёння ў Пакістане ад меркаванага авіяўдару Злучаных Штатаў, накіраванага супраць ваяўнікоў. Раней рух Талібан узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэтыя тэракты меліся быць адказам на ваенную аперацыю пакістанскіх войскаў супраць ваяўнікоў у даліне Сват і прылеглых да яе рэгіёнаў на паўночным захадзе краіны. Сырыя выказвае аптымізм у сувязі з высілкамі Злучаных Штатаў у справе дасягнення міру на Блізкім Усходзе. Адмысловы пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл учора па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам заявіў пра вялікую ролю гэтай краіны ў працэсе ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. А напярэдадні Мітчэл наведаў Ліван і стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Гэта былі навіны.
У студии «Радио Свобода» далее Сергей Шупа. Хвилин праз 10 у нашей программе вы почуете черговый выпуск передачи «Лето с Быковым». А зараз пропоную вашей увазе экспертизу свободы. Конфликт поміж Беларусью и Россией набыл новое военно-политичное вымярэнне. Он начался с резких характеристик белорусской экономики российским министром финансов Алексеем Кудриным и с притримання Россией черговой транши обещанного кредиту, а потом перерос у молочную войну. И вот зараз черговый виток. Александр Лукашенко отмовился ехать на саммит до мовы об коллективной безпеці СНД, и при этом Беларусь отмовилась подписывать погоднение об створении супольных сил хуткого реагирования у межах этой военной организации. Цяперашний молочный конфликт не перший и, махчима, не самый жорсткий у двухбаковых дочиненнях, але упершиню Менск наупрост связывая экономичное супрацовництво с военным, закраная тую сферу, якая заставалася недотыкальной у разгар и газовой войны 2004 года, и нафтовой 2006. До того ж Лукашенко отдал загад фактично обновить мытную мяжу с Россией, ти принамсі некоторые ее элементы. И гэтага так само не было у ранейших конфликтах. Гэтае пытанне мы сегодня разглядаем за круглым столом экспертизы свободы, мои суразмоўцы, политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего рады Юры Дракахруст. Мое пытанне першее, Юра, вам. Чаму цяпер конфликт охапіў фактично все сферы двухбакового супрацоўніцтва?
Ну, видите, на первый погляд тому, что, ну, ситуация такая, что не выкрутка. Все эксперты говорят, что фактично нема чем заменить российский рынок для белорусского молока и молочных продуктов. И вот где взять этот миллиард, який ранее был от этих поставок, и что робить с молочными заводами, либо то неведомо, и тому уже, так бы мовить, взрываются все заглушки. Але вы трапно зауважили, что коли была газовая война, коли была нафтовая война, ну так сдавалась ситуация еще больше критичная, газ-то российский тем больше нема чем заменить. Але я лічу, что вот то, что мы зараз бачим, это наупростовый выник, наупростовое следство нормализации отношений Беларуси и Европы. Тем больше мы ведаем, что менавіта на этом тыдні Международный валютный фонд, а так само вядома чие там гроши, заходние гроши, выказал готовность дать Беларуси еще один кредит у миллиард доляров. Это фактично, до речи, покрывая у всех белорусские годовые доходы от экспорта молочных продуктов. И вот это додатковое, так бы мовить, крыло политики, додатковый накерунок политики, он и дал, и, так сказать, психологичную, моральную, ну, як бачим, финансовую махчимость Менску показывать зубы и змагаться, ну, всеми сродками, тими сродками, якими, сапраўды, до гэтага николи не корыстались. Я памятаю, вось, подчас нафтовой войны, якую вы прыгадали, некие размовочки такие шли, и нават некие, нібыта, проблемы возникали с этими российскими радарами, але, ну, это было так, по сутности, несерьезно. А зараз, ну, вось, так бы мовить, Беларусь выкладая уже все козыри, які у яе есть.
Виталь, ці бачите вы некие новые элементы, новые повороты у теперешнем белорусско-российском конфликте, яких не было при ранейших конфликтах?
Не, ну, гэтыя павароты відавочныя, але ж справа ідзе інтэрпрэтацыя таго, што адбываецца. На мой погляд, тут ёсць два працэсы. Першае, што сапраўды Расія спяшаецца спыніць геапалітычны разварот да Беларусі на захад, калі ў ёй гэтыя шансы ёсць. Другое, то, што я бы не быў настолькі аптымістычным, як спадар Дракахруст, то, што, ведаць, гэта зараз выглядае так, што Лукашэнка просто пускае ў ход усе казырныя карты, так? А калі вы згадаеце ігру дурака, так, калі гулец выкидывает козырные карты, то ему на наступный кон уже биться будет нема чым. Тому ситуация тут неоднозначная. Я думаю, что ситуация вот такая, як я могу прокомментовать. Лукашенко заигрался у гэтый геополитический разворот, не маючи нормального политичного и экономического проекта, как бы выжить и как бы існаваць у новой ситуации. У яго нема бачення будучыні краіны, акрамя таго, што трэба захаваць сваю сістэму, неяк адаптавацца. Зараз ідзе рэалізацыя адаптацыйнага сцэнару, то бок узяць там за пазыку, значыцца, паскандаліць, каб расейцы супакоіліся і спужаліся гэтага развароту і пачалі зноў сплаціць. Ну, такімі, ведаеце, тэрміновымі мерамі. Дык вось зараз гэты адаптацыйны перыяд, які пачаўся ў 2007 году, ён проста, ну, падыходзіць да вычарпання. І как Лукашенко будет ставить питание принятия неких новых решений.
Я не згодна з Віталієм. На мой погляд, зараз справа не в тим, що, так би мовити, нема стратегії чи чогось іншого, а справа менавіта у адаптації. Справді, російці роз'юшені цим, ну, не то, що поворотом, а просто некой нормализации отношений, бо навіть після усходнього партнерства отношения Білорусі з Європою менш щільні, чим отношения той же Росії. Але ось Росія, так би мовити, вирішила, що з її, так би мовити, заднього двора уводять, що називають, за священну корову. І ось зараз про ці конфлікти відбувається, так би мовити, привучення усіх Білорусі, Росії, Європи до нової ситуації. І коли, скажімо, Білорусь, ну і конкретно Лукашенко, все ж таки нечто витривують, так би мовити, покажуть, що Росії доведеться все ж таки мати справу ось такої Білорусі усходнім партнерством, то я думаю, що він буде тоді отримувати дивіденди і з того боку, і з того боку. Але коли він менавіто витриває. І тому він, я думаю, свідомо пішов на цей конфлікт і викидає козирі менавіто зараз. Бо коли він не сформує нову схему відносинів у трьохкутнику Мінськ-Брюссель, Москва, то потім уже козирі, можливо, уже і гуляти не будуть. Інша масть стане козирною.
Подожди, как Рус, мы с вами амаль одно и то же сказали.
Я лечу, что зараз Лукашенко робить правильно. В том смысле, что зараз...
Не, ну, коли треба биться, коли бы треба биться козырными картами, а кроме этого ничем, то треба биться. Олег, это он не робит правильно, але не факт, что завтра, например, ну, например, один такий сценар, коли завтра встанет питание об спынении, так сказать, закупок белорусской продукции, якая зараз реализуется державной закупки мясцовыми бюджетами. И это было по кризису, коли товару шмат, а попыту мало, зробіть легче і легкого. Ось чим, наприклад, у гэтай ситуації будемо
бити? Я побачу, Віталь, ось гэтае жаданне ввести некі, так сказати, меры, яны узнікають не з неба. І зараз ось гэтае узнікли з того, що створилася абсолютно новая ситуація, незручная для росейцев. І коли зараз не привучить росейцев тими чи іншими сродками, а менавіта усіми сродками, для того, що ситуація буде і далі такая, то тоді потім уже нема буде до чого привучати.
И я сегодня с вами спрошу, Олеж, у тебя дворотная гульня. Россия пытается просто спынить корню этой гульню зараз.
Дорогие мои коллеги, насколько реально вот этим козырем, который зараз так вельми удало трапил у руку Лукашенко, насколько вот этим ходом с могчимым блокованием подписания погоднения об силах худкого реагования, насколько можно заполохать Россию, ведучи, что у яе этих козыров у кишени идти, у рукаве значно более. Виталь?
Ну, ведайте, конечно, пытание войскового сотрудничества. Это вот, чему я кажу, что это амаль, что, ну, коли не козырный туз, то ближе до дамы. Потому что, видите, это просто питание жутов для России. Там просто паранойя, коли там у 300 километрах от Москвы появляются, значит, некое здание НАТО. Тому это, хоть это такие психологичные кроки, которые мусят играть на свядомость усю российской элиты. Але же, видите, Лукашенко чем тут рызыкует? Коли он один раз эту карту выкинет, а ему скажут, ну и фиг с ним, то долепиться нема чем.
Юра, ці ви згодны?
Я не зусім згодны. Ну, по-перше, ведаеце, гэта даволі непрыемна для Расіі ў тым сэнсе, што ёсць пункт статуту дамовы аб калектыўнай бяспецы. І гэты пункт, што важныя рашэнні, не працэдурныя рашэнні, прымаюцца кансэнсусам. А вы ўжо сказалі, што Беларусь не просто адмовілася накіроўваць сваю дэлегацыю на гэты саміт, а адмовілася ставіць свой подпіс под домовой об силах худкого реагования в межах ось этого военного союза. Ну, значит, домовы поводле статуту нема. Зрозумело, это усход, так бы мовить, як кажуть, тут головное не текст, а контекст. И вось уже спадар Лавров, министр заметных справ России, сказал, ну, мы не что-нибудь придумаем, можно и без Беларуси подписать. Но, ведаете, тут справа в том, что и инши это сябры этой домовы не горать уже таким великим жаданием. Этой силы створать. То есть каждый хочет, чтобы у этому дельничал инши, а не он. И коли вот Беларусь отмовляется ставить подпись, то не выключено, что этот проект в огуле весь развалится, и, как бы мовить, воевать доведется из снова уже той же России. Что России, изразумело, не надто приемно. Ну, а потом, видите, у шахматов есть такие принципы, погроза мощней за выконание. Покуль чапается только этот аспект. А есть же и, соправды, военная база, есть домова об супротиповетранной обороне, и Беларусь просто показывает, что козырьки-то еще такие-сякие есть. Ну і потім, ведаєте, от я знову вже вертаюся до нашої сперечки з Віталем, і може приведу таке, ну не надто може прихоже, але ось ну таку аналогію з сімейного життя. Коли муж, скажем, перший раз пішов налево, ну, це може там, скажем, викликати у жінки, так би мовити, таку вельми нервову реакцію. Ну, а коли вже ось гэтая стадія не переходить, коли вона, так би мовити, змирається з тим, що гэта вот так, що вот життя вот такое, то далей уже може отриматься і простей. І я лічу, що ось в даденой ситуації, це менавіта та ситуація, коли з'являються рамки нових відносин, з'являються рамки відносин у Росії з Білорусі, которая мая и, так бы мовить, институционализованная, формализованная относины не только с ей, не только с Россией, а с иншими. Коли Россию до этого привучить Беларусь, то далей, махчима, у яе не будет жадания вось яе за гэта карать.
У экспертизе свободы апошнія навіны з расійска-беларускага малочнага фронту абмяркоўвалі палітолог Віталь Сівіцкі з Менску і наш аналітык у Празе Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Дзевятнаццатага чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Головним редактором «Ліма» був Анатоль Вертінський. Він намагався робити газету письменників активним боротьбітом за перебудову, надрукував шерег смілих і глибоких артикулів про політику і особливо про стан білоруської мови. Одночі він позвонив мені і попросив про одну послугу. Річ була в тим, що два автори, Зенон Пазняк і Леонід Шмигальов, принесли ему артикул про знойденное под Менском похование ахвяру НКВД 30-х годов. Каб надруковать артикул, треба поплавок, коротенькая предмова когось из авторитетных авторов, якого он бачит у особи Быкова. С Дзяноном Пазняком я не был знакомый, ведал только, что он пишет книжки по краязнавству и есть автором вельми доброго артикула про мову, надрукованного у эстонским часописе «Радуга». У той же день Пазняк позвонил мне, и мы споткались каля знакомитой у Менску турмы Пищаловского замку. Пазняк выглядал старейшим за свои неполные 50 годов, был стриманный и ветливый, передал мне рукопись артикулу, який я прочитал дома и написал коротенькую урезку, предбачивши, ведомо, який верхло поднимется после публикации. Так оно и сталося. Але в одрозненню от минулих часов, тепер и другий бок мог постоять за власные принципы. А принципы гэтые были наскрозь выкрывальницкие в отношении до недавнего чекистского минулого. Публикацию «Лима» подхопили некоторые российские СМИ, польская газета «Выборча», а затем и иншие замежные газеты. Урад Беларуси был змушены неяк реагировать и створил комиссию по расследованию, маючи надею неяк все утаить. У ту комиссию вошли высокие урадовцы, генеральный прокурор, старшиня КДБ, некоторые депутаты-письменники и мастаки. Старшиней была призначена Нина Мазай, вице-премьер Ураду. Вырешили все начать с пошуку документов КДБ. Але старшина КДБ генерал Ширковский, у кабинете якого мы собрались, с гаркотой поведомил, что ничего нема. Все погорело в войну, понищено немецко-фашистовскими захопниками. С своих рук он показал несколько папок особистых справ. Там, саправды, ничего нельзя было зразуметь. Коли расстреляли, так было неведомо, где и кто. Після шрифтового надпису НКВД-ста стояла чернильная закоручка, з якої немагчимо було прочитати прозвище. Умели шифрувати, нічого не скажеш. Затое на месцы ямы ў закальцовай дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груды касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткава будку, асабістых рэчаў, шмат гільзу ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады прывозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнкам, сцвярджаць праз які 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшнёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыралёх» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быков, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у Чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыралёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі Максім Танк, Ніл Гілевіч, Шаргоб, Адульн, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды папрыходзіла маса кадэбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры, самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў Чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук схапіўся з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады, цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы, мартыралёгу. Тут і ўшчаўся верхал. Асабліва, як настала чарга, абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў, «Зараз пасыпецца прапанова Быкова». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў прокурор Кандрацьеў. Гістэрычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. Хто за, хто супраць, аднагалосна аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тим усе й скончилося. Старшою матеріальогу був обраний Зянон Позняк. І тоді, не пам'ятаю, хто пропонував в залі лічити обраний комітет матеріальогу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полічили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принавсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але тое, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть її половини. Назавтра мене покликав старшня Верховного Совету Таразевич. Увогуле, з некого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітації Гаруна і Тішки Гартного. Але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутарив на кон того ж з другим секретарем і Груновим, але усе без виніку. Таразевич сказав, складіть спіс і подайте мені бытцем би на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І при яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразевичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася в Литві, де він загинув. Тепер Таразевич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія, це підсудна справа, прокуратура починає розслідування.
Ви слухаєте успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні.
Увечері я, Позняк і Дубенецький споткалися у сквері. Дубенецький пропонував мені узначаліть Аргкомітет Народного фронту, де я відмовився. Лівш би, каб його узначалив Позняк. Де Позняк уже задійничений був на мартиральогу. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновим. Апошній працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що – за те, що його вербували, чи за те, що він признався. Ободвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, да я твердо відмовився, я не хотів, да і не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тобі не зробити тое? Василь сказав, що подумає, і на завтра, якраз перед посідженням Аргкомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили резко супроть створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гидкі слови від мого недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тое ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Позняка на сході чомусь не було. Але праз день-два, як Позняк дознався про ті вибори, Аргкомітет був скликаний знову, і відбулися перевибори. Старшиньою усе ж став Позняк. Тоя, однак, відбулося без мене. Я по нейкій причині на посідженні відсутнічав. Звісно, я лічив, що кандидатура Позняка во всіх відносинах ліпша за Яковенкову. І коли я не пропонував Позняка на першому посідженні, дик тільки тому, що він уже був зайнятий на мартиральогу. Цяпер на тое месца была абрана Майя Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта і сама былая зняволеная ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень ці два, насоўваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што, паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і пазняка, які ішоў на чале калёны. Але пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. Угары развіваўся бел-чырвоны-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Кароцічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў аганьку. Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не атруціла чаромхай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладна пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік-лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзенас нават зняў пабоішчы на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія узважыла запасы чаромхі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатров, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я твое запомню». І тады раптам чую, Гарбачов звертаецца да мяне: «Васіль Быков, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойна дысцыплінаваны народ, незразумела». Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая збівала і труціла жонак і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у тым ліку, дарэчы, і Машэру. Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупроць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркія артысты і пісьменнікі, гаварыць пра перабудову. Напрыканцы, стоячы ў праходзе, загаварыў Віктар Астаф'ев, які вельмі резко осудив белорусских коммунистов за зверство до самого, может, спокойного сославянских народов, как он сказал, и запотребовал расследовать злочинство, учиненное на дяды у Менску. Я был удячный моему российскому сябру и горячо обнял его. Виктор Петрович был одним из тех, кто мог сказать, что хотел и кому хотел. И он имел гонор и отвагу, уластивые соправдному народному заступнику. Забегаючи наперед, зазначу, что той конфликт имел протяг. Як у Кремлі відбулося посідження Совету старейшинов після вибору народного депутата в СССР, на перепинку Горбачов підійшов до мене і попитався, як тепер у Білорусі. Чи потішило керівництво? Я почав оповідати про деталі, але тут до нас підскочили інші з широкими ушами, і Горбачов припинив розмову. Сказав «після». Але «після» уже не настало. Настало інше «після», при яким Горбачову стало не до Білорусі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Хвилин праз 10 у нашим ефірі паштовая скринка 111. Листи слухачов на свободу читає і коментує Валянтин Жданко. А зараз дзвінки на свободу. Агляд телефонування у наших слухачів падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Одна з галоўных тэмаў тыдня – гэта так званая «малочная вайна» паміж Расіяй і Беларусю. Некалькі дзён таму Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей як 1000 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. Прычына – невыкананне беларускімі вытворцамі новага расійскага тэхнічнага рэгламенту на малако. Пазней бакі дамовіліся пра пастаўкі малака. Кіраўніку Раду Расіі Владзімір Путін заявіў, будзе зніжацца завоз сухога малака, але павялічыцца тых тавараў, якіх нам не хапае – тварог, сыр. Будзем дамаўляцца і прапрацоўваць рашэнні. Увесь тыдзень слухачы «Свабоды» выказваліся пра малочную вайну ў прыватнасці і пра беларуска-расійскія дачыненні на агул.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все и антисанитарию, якая цалком закрыла шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт, тяжко вымовить недоречное тут слово, у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Чула, что молоко лучше будут выливать, чем идти на уступки. Так лепей, чем выливать, вернуть и як пенсионерам малообеспеченным раздать. Хай хоть поедут яны, бо в глаза не бачить. Такие цены за 200 грамм обезжиренного творога 1000 рублей, да его проглотить нельзя. Так выжили все из его. А 1.5% молоко, некая вода, даже молоком не пахнет. Коли такое идет на Россию, то правильно робит, что не хочет такое есть. Пенсионерка малообеспеченная.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик. А сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали, господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой продавали. Время рассудит. Отдел кадров при президенте страны должен направить двух руководящих работников страны на курсы повышения квалификации на тему «Дипломатическая этика». Как сказал Медведев, она отсутствует у наших ближайших партнеров, что стало ясно всем, у кого она отсутствует – житель Беларуси.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией у так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Белоруссией, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Егорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Подчас посвящения так званого союзного совмина у Минску белорусский премьер звернулся до российского со словами «Поважанный Владимир Владимирович, дозвольте вам докласти». Разумело по-российски. Вось и приехали. Правда, некоторые кажут, что тут мае быть некий гумор, так бы мовить, некая ирония. Я так не думаю. На тем узровне, тем больше, коли вздымались такие тяжкие для обоих боков экономичные темы, места для гумору не находится. Зато здесь вельми моцно прослеживается звычайное холопство. Недотвару таки образливый для всей Беларуси вырос одного из высших керовников самостойной, я это подкресливаю, самостойной краины, бо это для нас у всех великая образа и ганьба. На жаль, керовник того не зразумее. Со скрусой у души Владимир Зверник.
Я думаю, что в условиях и торгового, и морального конфликта с Россией политическая мудрость аппарата помощника госсекретаря США для Беларуси так нужна, как птица крылья для полета. И нужно вашингтонское понимание Беларуси как европейской страны. Я думаю, что это понимание есть.
Традиционная рубрика «У огляде телефонования у за тыдень» народ говорит про владу и оппозицию.
В Библии сказано, очень мудро сказано, праведный, выслушай одну сторону, выслушай и другую, а Лукашенко слушает только себя. И когда одни люди закрывают рот другим, то какая же это демократия? Тина Соколович.
Бабате показывали, как Лукашенко давал интервью российским медиям и прислезился, вспомнив, как 15 годов тому за его голосовали. Старенькие бабульки и дядульки, якія тяжкой хворобы были прикованы на ложка, с киёчками притягнулись и на выборчие участки, каб яго, Лукашенку, обрать президентом. Я николи их не забуду и завсёды это помогу, сказал ён. И да помог. Забрал усе ільготы, проезд стал аддольковым для дзяцей, студентов и пенсионеров. А пенсия засталася той же, як и была. Леки застались только белорусскими, бо заморские для державы это вельми дорого обходит. Не хапая валюты. Одеяна, куды зникла, это напоминая, как у Ильфа и Петрова у 12 стульях один персонаж крал и червонел. Ему было вельми брыдко, а он крал, червонел и крал. Плачьте, спадар президент, плачьте, никто уже вам не верит. Надоело. Михаил Минск.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонования.
Покольки большасть ваших слухачов не глядит белорусскую телевизию, то есть добрая новина. Вот передали, мабуть, кризис тут умешался и допомог заховать отель «Беларусь», который собирались руйновать. Вот, дяковать Богу, видать, и Лукашенко у голову пришла такая думка. Чи-то уже выйти не было другого. Ее заховать. Порадуемся. Больше бы таких выпадков.
Хочу выказать свою завагу на конт прес-конференции, якая отбылася на минулом тыдні, и урывки, з якой прогучали на Радио Свободы, на конт будовли атомной станции в Островецком районе. Некий чиновник, отказываючи на питание корреспондента, зазначил, что нібито той разлом, який турбує там когось, знаходиться от пляцовки для будовництва АЕС на відлегласті 160 кілометрів. Я маю едукацію горного інженера-геолога, і мені не тяжко було зірнути на мапу тектонічних розломів, які існують на території Білорусі. Дик ось розлом, який так і називається Островецький розлом, проходить непосредно проз Островецький район. А побач з ним ще Дятловський, Карелівський, Заславський, а між ними ще некілька розломів Безназовов. І увогулі, увесь фундамент у Білорусі, то бок так званої коринної кристалічної породи, поколоти розломами на шматлікі, односно невеликі, у поперек блоки. Гэтые розломи сховані під осадковими породами на різній глибині. І як будуть поводитися ці розломи при землетрусі, мені тяжко сказати. З повагою, Петро Журавлев з Мінську.
Нагадаю, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода».
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз пропоную вашей увазе передачу, присвященную зворотной связи с нашими слухачами. Поштовая скрынка 111. Листы слухачов на свободу читает и комментует Валентин Жданко.
Як наступства эканамічнага крызісу могуць паўплываць на палітычную будучыню Беларусі, на прэзідэнцкія выбары, падрыхтоўку да якіх ужо фактычна распачалі і апазіцыя, і ўлада? Адказы на гэтае пытанне спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары «Лістоў на свабоду». З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі удачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Міколы Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ недавно сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З цягам часу, праўда, выявілася, што многія заводы працуюць пераважна на склад, што рабочыя занятыя няпоўны працоўны тыдзень і што рэальныя заробкі амаль ва ўсіх скарачаюцца. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району разважае пра тое, чаму людзі на вёсцы мала цікавяцца грамадскімі справамі, пазбягаюць удзелу ў палітыцы. Слухач піша. Народ наш абыякава ставіцца да таго, што адбываецца ў дзяржаве. Галоўны прынцып – мая хата з краю, я нічога не знаю. Ведаю, што раней у даваенны час у нашай вёсцы ўсё было па-іншаму. Асавая мела сярод сваіх жыхароў 7 камуністаў, 7 камсамольцаў, 10 сяброў культурна-асветніцкай арганізацыі «Прасвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Што казаць, спадар Сац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца ад цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў ГУЛАГ, адкуль большасць не вярнулася. той досвід таксама застаўся ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак Рышкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткай ленінскага райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве Сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны. Слухач піша. Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас парадую адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова. Альбо, можа, што чуваць наконт хуткай вайны. Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык, можа, ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць, можа, яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Шпак Рышкаў з Менску. Радыё Свабода ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна-абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазіцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша. Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалена ўсякім рыззём, іржавай рамай дровара, падранымі мяхамі, гумовымі галёшамі, фанернай валіскай, паламаным калаўротам. Там сям былі раскіданыя жаўцелыя газеты, паточаныя мышамі кнігі. Яны мяне зацікавілі. Вось, напрыклад, гісторыя ВКПБ, кароткі курс 1945 году выдання. Праўда, не цалкам, а толькі з 33 па 188 старонку. Сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў села БССР, 52 год. Усе калгасы дружна абяцаюць сабраць зерневых па 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя тры тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамаданаўскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаюць, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачаю, Сергій Іванавіч, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя галёшы, тры тамы Сталіна, выдадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і нявернутыя невядомым чытачом у бібліятэку, сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергія Івановича вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергій Іванавіч, я чытаў, і не толькі маніфэст камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідаламі моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша. Слухаю свабоду з дапамогай свайго старэнькага ВЭФ-202. Кампутара ці лічбавага прымачання маю. Мне ўжо спомнілася 70 гадоў. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё Свабода, да яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася да яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што «Радыё Свабода» для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабодай» у розны час календарыкаў у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях, напісаў у сваім лісце Владзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Уладзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкова ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму міжнароднай тэмай. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране, у якіх паводле афіцыйных вынікаў ўжо ў першым туры быў пераабраны на другі тэрмін цяперашні прэзідэнт краіны, вядомы сваёй антызаходняй пазіцыі Махмуд Ахмадінежад, па краіне пракаціліся масавыя акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата для герой-рэфармістаў, былога прэм'ера Міра Хусейна Мусаві. З падрабязнасцямі Стась Івашкевіч.
Нешта чуецца знаёмае ў тэгеранскіх падзеях апошніх дзён. Напружаныя чаканні ў барацьбе паміж надзеяй і няверай, абвяшчэнне элегантнай перамогі ў першым туры і масавыя забурэнні пратэсту, найбольшыя за гады, але наўрад ці здольныя павярнуць ход падзеі, бо пераважная колькасць сімпатызатараў абмяжоўваюцца маханнем з супрацьлеглых тратуараў ды прывітальным сігналеннем праязджаючых міма аўтамабіляў. На гэтым, аднак, падабенства паміж сённяшнімі тэгеранскімі пратэстамі і менскай так званай плошчай Каліноўскага 2006 году заканчваецца. Пачаць з таго, што прыз, за які змагаліся 4 кандыдаты сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў у Іране, не з'яўляецца вышэйшай уладнай пасадай у краіне. У Ісламскай рэспубліцы Іран, якая жыве па законе шарыат, які вызначае вярхоўнасць Карану над свецкім законам, вышэйшая ўлада ў краіне належыць так званаму вярхоўнаму лідару рэвалюцыі, ён жа рэлігійны лідар, якім на сённяшні момант з'яўляецца аятала Алі Хаменеі. Пасада прэзідэнта ў краіне збольшага адпавядае функцыі прэм'ер-міністра. Але нават і за гэтую срэбную медаль канкуравалі несупрацьлеглыя лягеры. Галоўны кандыдат для герой-рэфармістаў Мір Хусейн Мусаві розніцца ад прыхільніка цвёрдай лініі Махмуда Ахмадінежада толькі меншай ступенню гатоўнасці ісці на канфлікт з Захадам і ліберальнейшай рыторыкай у справе правоў чалавека ды свабоды медыяў. Ні яны, ні астатнія два з 4 сёлетніх прэтэндэнтаў ні разу нават намёкам не згадалі магчымасць змены існоўнага ў краіне рэжыму. Падчас паслявыбарчага канфлікту абодва бакі апалявалі да Хаменеі, які і паставіў учора кропку, заклікаўшы грамадзян краіны падтрымаць пераабранне Ахмадінежада. Менавіта тым, што барацьба вялася паміж дзвюма групоўкамі лаяльнымі ўладзе, і тлумачыцца другое адрозненне ад Беларусі. Адносна роўны доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўсіх кандыдатаў і адносна ліберальная выбарчая кампанія з гарачымі дэбатамі, якія яскрава паказалі, наколькі блізка ішла барацьба між двума лагерамі. Закіды прайгралага боку ў фальсіфікацыі выбараў выклікалі даволі стрыманую рэакцыю Захаду. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачаннямі. А Злучаныя Штаты толькі выказалі спадзяванне, што вынік выбараў сапраўды адпавядаў жаданням іранскага народу. Акрамя зразумелага нежадання дэстабілізаваць аднаго з найбуйнейшых гульцоў у рэгіёне, аналітыкі тлумачаць стрыманасць заходніх урадаў тым, што перамога Ахмадінежада, магчыма, не была такой ужо непажаданай для Захаду. Спецыфіка пазіцыі Ірану на Блізкім Усходзе такая, што канфлікт інтарэсаў з Захадам фактычна непазбежны пры любой уладзе. Розніца толькі ў жорсткасці супрацьстаяння. У той жа час перамога Ахмадінежада пакінула не толькі яўна праявіўшую сябе апазіцыю рэфармістаў, але ўнесла раскол і ў роўны традыцыйны лагер, дзе выдзелілася значная групоўка незадаволеных канкрэтна асобай цяперашняга прэзідэнта. Таким чином, процягваюць аналітыкі, перамога прыхільніка жорсткай лініі Ахмадынежада верагодна нанесла мацнейшы ўдар па існуючым рэжыме, чым у выпадку прыходу да ўлады рэфармістаў.